17 je sati. Vlada na 30 dana ograničila cijene benzina i dizela.
Ovakva vrsta odluke nam daje vremena da dobro analiziramo što će se zbivati na globalnom tržištu.
HDZ na udaru oporbe zbog presude za korupciju. HDZ-ovci tvrde da se nemaju za što ispričati. Usvojene izmjene zakona o obnovi. Cibona spremna za sutrašnji veliki okršaj s Partizanom.
Na kraju se nadam da ćemo biti zadovoljni kad se utakmica završi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Vlada je usvojila prijedlog kojim se privremeno ograničavaju cijene goriva. Novi utorak, kada se očekuje još jedno poskupljenje naftnih derivata, Hrvati mogu dočekati mirno. Što se tiče struje i plina, građani su mirni do proljeća, ali će zato poduzetnici morati još dublje posegnuti u džepove.
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić otkrio je da projekcije idu u smjeru daljnjeg povećanja cijena goriva na mediteranskom tržištu. No novi val poskupljenja neće na naše crpke.
Maksimalne maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju se za motorne benzine Eurosuper BS 95, Eurosuper BS 98 te Eurosuper BS 100 u iznosu od 11 kuna i 10 lipa. Za dizelsko gorivo Eurodiesel BS u iznosu od 11 kuna. Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove.
Ova uredba vrijedi 30 dana. Vjerujem da će u tom razdoblju doći do stabilizacije cijena na tržištu, istaknuo je Ćorić. Nadovezao se i premijer Andrej Plenković. Ovo je agilan pristup rješavanju ove situacije, poručio je.
Ovakva vrsta odluke na mjesec dana nam daje vremena da dobro analiziramo što će se zbivati na globalnom tržištu i donosimo još jednu odluku na korist našeg gospodarstva i naših građana. A siguran sam da će u ovako kratkom roku i distributeri i proizvođači biti sposobni izdržati ovu situaciju.
Prve reakcije oporbe na vladinu intervenciju cijene goriva stižu iz Mosta. Ovo je smiješno, rekao je zastupnik Ante Kujundžić.
Imate s druge strane, dakle, činjenicu da, ne znam, negdje na 300 kuna, dakle, ulivenoga goriva, 90 kuna i plus 30 kuna, dakle, ukupno ode na samo gorivo i na najam određene benzinske koje vam ustupi gorivo, sve ostalo ide državi. Dakle, sve, neki 180 kuna ide državi.
Ministar Ćorić očito je predvidio što će biti predmet kritika, te doskočio prijeporima.
Da li ova stabilizacija, odnosno pad cijena, treba biti prije svega plod smanjenja trošarina, odnosno poreza na dodanu vrijednost? Držimo da to u ovom trenutku nije bilo potrebno. S druge strane, još jednom, ovo smanjenje ostavit će i značajan trag u državnom proračunu, s obzirom na činjenicu da jedno i drugo smanjenje povlače za sobom smanjenje prihoda od poreza na dodanu vrijednost.
Još jednom je ponovio da se cijena plina za građane neće mijenjati do proljeća, te kako se nada da će se do tada tržište primiriti. Slična potvrda stigla je iz HEP-a. Cijene električne energije za kućanstva zasigurno se u sljedećih nekoliko mjeseci neće mijenjati. Što se tiče opskrbe poslovnih kupaca, cijene su izraženije podložne promjeni tržišnih uvjeta. Napominjemo da za kupce kategorije poduzetništvo odluku o iznosu tarifnih stavki za svako nadolazeće tromjesečje donosi HERA na temelju propisane metodologije, stoji u priopćenju HEP-a. Za Media Servis Andreja Milošević.
Media Servis Vijesti plus.
Nakon jučerašnje pravomoćne presude Ivi Sanaderu i HDZ-u za aferu Fimi Media, nižu se reakcije političkih aktera. HDZ je bio i ostao lopovska stranka i kriminalna organizacija, kaže oporba, a HDZ-ovci se brane, nismo vidjeli, nismo znali, nismo čuli. Uglavnom za sve je kriv HDZ-ov dežurni Pedro, odnosno dr. Ivo Sanader.
Lopovi, lupeži, kriminalci i oni koji daju i primaju mito neće više mirno spavati. I to je odlučna poruka odavde iz Cibone, dragi prijatelji.
Govorio je tadašnji veliki vođa Sanadera. Od tada pa do danas oni su mirno spavali, mirniji od prosječnog hrvatskog građana koji jedva spaja kraj s krajem. Andrej Plenković jučer je rekao kako je danas pred nama neki drugi HDZ, no oporba ne vidi stvari kao premijer i predsjednik HDZ-a, Sabina Glasovac iz SDP-a.
Pa evo, baš me zanima što o tom drugom HDZ-u kažu recimo Božidar Kalmeta, koji je i dalje ključna osoba u Zadarskoj županiji, ili zadarski župan Božidar Longin, ili gospodin Bačić ili gospodin Jandroković ili brojni drugi koji su srčano pljeskali Ivi Sanaderu u Ciboniju iz prvog reda kada je on rekao da će lopovi završiti u zatvoru.
Možete li zamisliti da u nekoj razvijenoj EU zemlji stranka koja je osuđena za kriminal i dalje postoji? Zapitala se Dalija Orešković iz Centra te rekla kako bi se trebali raspisati prijevremeni izbori.
Treba reći da je po vrijednostima, po načinu djelovanja, po osobama koje čine HDZ, ovaj današnji HDZ isti onaj HDZ iz vremena Ive Sanadera.
Da je HDZ isti kao i u vrijeme Sanadera, smatra i Sandra Benčić iz zeleno-lijeve koalicije. Čudi ju kako nema isprike iz redova HDZ-a.
Jer da postoji novi HDZ, ono što bismo mi danas vidjeli je ovdje jedan špalir ljudi koji bi dolazili pred vaše kamere i govorili da daju ostavke i da se ispričavaju što su na bilo koji način bili sudionici tih događaja
svojim građanima.
Reakcije u Saboru bile su brojne. Izjave su dali i Božo Petrov, predsjednik Mosta, te Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.
Svi su oni sve znali i svi su oni to prihvatili.
Ili je HDZ društvo naivnih ljudi koji nisu u stanju prepoznati što se događa oko se njih ili su naprosto oportunisti.
Unatoč toj, ali i brojnim drugim aferama, HDZ je opstao i pobjeđivao na izborima. Očito građanima korupcija u redovima HDZ-a ne smeta. Domagoj Hajduković, predsjednik kluba Socijaldemokrata.
Svi smo znali da je HDZ lopovska organizacija.
A HDZ-ovci danas očekivano. Nismo znali, nismo vidjeli, nismo čuli, odbacujemo kolektivnu krivnju, ne osjećam se krivim. Ukratko bi se mogle sumirati njihove izjave. Isprika im ne pada na pamet. Šef kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, koji je u to vrijeme bio član predsjedništva stranke, ništa nije znao.
O takvim nezakonitim postupcima predsjedništvo stranke nikada nije raspravljalo. Tek nakon što je pokrenuta afera Fimi Media, doznali smo za određene stvari koje tada doista nismo znali.
Pred novinare je stao još jedan HDZ-ovac iz predsjedništva stranke u vrijeme Sanadera, trenutni predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Ne možemo govoriti ni na koji način o kolektivnoj odgovornosti. Nisam znao za radnje koje se spominju u presudi.
Na pitanje o moralnoj i političkoj odgovornosti izbjegavao je direktan odgovor, a da je oporba histerična, dijagnosticirao je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, kojem isprika ne pada na pamet.
Sanadera meni prišit neće niko. Točka.
Sada se s nestrpljenjem čeka iduće mjerenje rejtinga stranaka i odgovor na pitanje hoće li presuda naštetiti HDZ-u. Za pretpostaviti je da štete neće biti jer svi su sve znali osim naravno HDZ-ovaca. Za Media Servis Damon Balenović.
Media Servis Vijesti plus.
Izmjene zakona o obnovi uskoro bi mogle ugledati svjetlo dana. Prošle su na vladi te poslane u Sabor, gdje moraju biti izglasane. Cilj je, tvrde vladajući, pojednostavljivanje postupka te ubrzavanje obnove.
Obnovu su usporili problemi s obradom zahtjeva, koje su pak uzrokovali neriješeni imovinsko-pravni odnosi, legalnost zgrada te prebivališta građana, istaknuo je ministar Darko Horvat predstavljajući izmjene i dopune zakona o obnovi nakon potresa. Izdvojio je neke od izmjena koje bi trebale otkloniti postojeće zapreke te ubrzati obnovu.
Oslobađanje građana obveze sufinanciranja troškova konstrukcijske obnove, zbog čega neće više biti potrebno utvrđivati složene imovinsko-pravne odnose, uvodi se posebna pravila za nabave čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova te pravila žalbenog postupka. Uvodi se mogućnost gradnje stambeno-poslovnih i više stambenih zgrada. Uređuje se pitanje obnove zgrada koje nisu postojeće sukladno posebnim propisima o gradnji.
Nadalje, uvodi se predfinanciranje samoobnove, pojednostavljuje se postupak donošenja odluka o početku obnove, te se uređuje djelotvorniji i brži način uklanjanja uništenih objekata.
Mi smatramo da ćemo iz sredstava državnog proračuna godišnje morati generirati likvidnih sredstava negdje između 1,5 milijarde, 1,7 milijuna kuna.
Premijer Andrej Plenković je ponovio da država na području Zagreba na sebe uzima 80% troška, a grad Zagreb 20%, dok će na području gdje je proglašena katastrofa država financirati 100% troška konstrukcijske obnove.
Niz detalja kojima ćemo poboljšati ovaj zakon, učiniti proces propulzivnijima, riješiti uska grla koja su identificirana u dosadašnjem postupku, mislim da će ubrzati i poboljšati tijek obnove, što nam je važan prioritet.
Vladajući su predložili i izmjene Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kako bi se i kulturna baština brže obnovila. Vezano uz obnovu, u saborsku proceduru su poslane izmjene Zakona o državnom inspektoratu, a tiču se uklanjanja zgrada. Glavni državni inspektor Andrija Mikulić.
Novine ovog prijedloga su to da se propisuje ovlast za provođenje prethodnog postupka i donošenje rješenja o uklanjanju uništene zgrade ili dijela zgrade. Preciznije se uređuje institut dostave u hitnim situacijama i propisuje se način izvršenja rješenja te troškovi izvršenja istih.
Sandra Benčić iz platforme Možemo, koja je na vlasti u gradu Zagrebu, poručila je da će izmjene Zakona o obnovi podržati samo ako se uklone sve administrativne barijere.
Želimo da se postupak svede na jednu instituciju, da unutar jedne institucije građani mogu dobiti cijeli postupak. Smatramo da treba maknuti uopće pitanje upravnog postupka, odnosno zahtjeva za obnovu iz obnove, da obnova mora ići ex lege za sve one koji su crvene i žute naljepnice.
I dok se bliži godišnjica petrinjskog potresa, a od zagrebačkog je prošlo gotovo 19 mjeseci, ljudi žive u kontejnerima i čekaju bolje dane te najavljenu bržu obnovu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Na vladi je odbijena zamolnica tužiteljstva BiH da Hrvatska preuzme kazneni progon protiv generala zbog sumnje da su kršili međunarodna prava u akciji Bljesak. Nakon detaljne analize, ministar pravosuđa Ivan Malenica je objasnio razloge odbijanja.
Svrha predmetnog postupanja pojedinih nadležnih tijela Bosne i Hercegovine nije procesuiranje ratnih zločina i kažnjavanje pojedinaca odgovornih za zločine, već difamacija same vojno-redarstvene operacije Bljesak kao jednog od ključnih temelja neovisne i teritorijalno cjelovite Hrvatske. Udovoljenje zamolbi moglo bi dovesti do narušavanja suvereniteta, sigurnosti i pravnog poretka ili drugih bitnih interesa Republike Hrvatske.
Media servis Vijesti plus.
Sabor je raspravljao o provedbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, odnosno ministar zdravstva podnio je izvještaj o borbi s epidemijom od 1. lipnja do 31. kolovoza. Zastupnici su ga rešetali pitanjima od niske procijepljenosti, obaveznih testiranja, količina cjepiva, mortaliteta i mjera.
Već na početku radnog dana zastupnici su u zahtjevima za stankama ukazivali na zamjerke u borbi vladajućih s epidemijom. SDP-ov Peđa Grbin smatra da nema sveobuhvatnog plana.
Ali ono što je važnije od toga, Hrvatska nema jasnu strategiju kako osigurati da se poveća broj ljudi koji su se cijepili. Poštovani gospodine ministre, ja vjerujem da vi želite da se stanje u Hrvatskoj popravi. Ali poštovani gospodine ministre, ovo što radite ne doprinosi tome. Dapače, zbog vašeg vrludanja brojke su u ovom trenutku ovakve kakve jesu.
Ministar Beroš branio je postignuća koja su se manifestirala u turističkoj sezoni.
Tijekom ljetnog razdoblja u kojem je zabilježen bitno slabiji intenzitet epidemije u Hrvatskoj, istodobno su ostvareni odlični turistički rezultati.
Miro Bulj iz Mosta od kolovoških zbivanja u Sinju ljuti na ministra pa ga je prozvao za mjere.
Po vašim mjerama alkar bi trkao odvojeno od konja alki. Sve smo priredbe održali.
Meni je potpuno nevjerovatno da neko odgovoran javno govori da ne poštuje mjere. Mogu to jedino osuditi, ništa drugo više reći.
Mostova Marija Selak Raspudić aktualizirala je pitanje mnogih zastupnika, a to je koliko ljudi nije otišlo na preglede zbog epidemije i kako će se to odraziti na zdravlje građana.
Da nam date izvješće o zdravstvenom stanju nacije i plan zdravstvenog oporavka nacije s obzirom na nedostatak odlaska na preglede zbog ove krize. Vraćanje javne nabave, ujednačavanje COVID mjera i COVID propusnica i uključivanje preboljelih u statističke COVID analize.
Ministar Beroš je iznio neke podatke kao odgovor na zastupničke tvrdnje.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za testiranje na bolest COVID-19 i liječenje oboljelih iz obveznog zdravstvenog osiguranja plati ukupno 2 milijarde i 133 milijuna kuna. Glede smanjenja broja kod pregleda kod liječnika, činjenice govore da je manje kontakata sa liječnicima obiteljske medicine tek za 1,9%. Preventivne aktivnosti i pregledi, posebno za onkološke bolesti, da se odvijaju u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na okolnosti.
Zastupnica Nove ljevice Ivana Kekin Berušu je pak ukazala na izostanak povjerenja građana.
Uočeno je da u zemljama s visokom procijepljenošću stanovništvo ima visoko povjerenje u svoje vodstvo. U zemljama s niskom procijepljenošću i povjerenje je na niskim granama. Jer kako vjerovati vodstvu koji se u situaciji gdje imaju samo 42,6% cijepljenih čudom čude visokom broju novooboljelih i umrlih.
Inače, zastupnici su izvještaju zamjerili da je manjkav bez velikog broja podataka, poput onih o post-covid tegobama, ali i nuspojavama od cjepiva. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Dodajmo da je u zemlji zabilježen 1851 novi slučaj zaraze koronavirusom, a da je preminulo još 18 osoba.
Medija servis Vijesti plus.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Maja Huzjak.
Napad u Norveškoj okarakteriziran je kao teroristički. Muškarac uhićen za ubojstvo petero ljudi u napadu lukom i strijelom u norveškom gradu Kongsbergu ranije prešao na islam, izvijestila je norveška policija. Dodali su kako je djelovao sam. Riječ je o 37-godišnjem danskom državljaninu koji živi u Kongsbergu, a policija je posljednji put bila s njim u kontaktu 2020. godine. U napadu je ozlijeđeno još dvoje ljudi, među kojima je jedan policajac koji nije bio na dužnosti. Napadač je počeo ispaljivati strijele u supermarketu, a nakon trgovačkog centra proširio je napad na više lokacija. Pokolj se dogodio večer uoči smjene vlasti u Norveškoj. Nakon dugogodišnje vlasti konzervativaca, dužnost je preuzela vlada koju predvode lijevocentristički laburisti. Izvještaji o incidentu bili su užasni, rekla je premijerka Erna Solberg. Nekoliko sati prije nego što je trebalo napustiti dužnost.
Ne znamo je li napad bio politički motiviran. Znamo da u mnogim zemljama kvalitetan policijski rad može preventirati napade, ali teško ih je spriječiti kada napadač djeluje sam.
Najmanje 46 osoba poginulo je u požaru zgrade na jugu Tajvana. Ozlijeđeno je više od 40 osoba. Vatrogasci su do sada iz goruće zgrade spasili više od 60 ljudi, a strahuje se da bi broj preminulih mogao rasti. Uzrok požara za sad nije poznat, a istraga je u tijeku. Na španjolskoj La Palmi evakuirano je još ljudi zbog vulkanske lave koja prijeti naseljima. Erupcija kojoj se ne nazire kraj traje već četvrti tjedan, a vlasti očekuju da će se lava slijevati prema sjeverozapadu izvan granice evakuiranog područja. Lava je do sada uništila 600 hektara zemljišta i više od 1500 kuća. Uništene su i brojne plantaže banana i avokada.
Sport.
Miris košarkaškog spektakla je u zraku. Ovog petka u Dražinovom domu sučelit će se dosadne poražene momčadi ABA lige Cibona i Partizan. Oba sastava imaju 3 pobjede i niti jedan poraz. Trener Vukova Vladimir Jovanović.
Veliki protivnik i jedna dobra utakmica koja je ispred nas. Očekujemo od tima da igra hrabro, da se bori za svaku loptu, da pokaže i talenat i kvalitet. I na kraju se nadam da ćemo biti zadovoljni kad se utakmica završi.
Regionalni klasik igra se od 19 sati. Ulaznice se mogu kupiti 2 sata prije početka na blagajnama kluba, a cijene su u rasponu od 10 do 50 kuna. Ulaz će biti moguć uz EU digitalnu COVID potvrdu, a za sve one koji istu nemaju, klub je organizirao testiranje. Punkt će biti postavljen ispred blagajni kluba od 16.30, a cijena testiranja je 70 kuna. Najbolji svjetski teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić nisu prošli u polufinale teniskih parova u Indian Wellsu. Olimpijski pobjednici svladani su od australsko-slovačke kombinacije Pirsi Polašek sa 6-2 i 6-3 u setovima. Polufinale lovi Ivan Dodig, koji će s Brazilcem Melom večeras igrati protiv Italijana Foninija i Sonega. Rukometaši PPD Zagreba upisali su novi poraz u Ligi prvaka. Očekivano ih u četvrtom kolu na teškom gostovanju u Kilu pobjedio istoimeni domaćin 36-28. Trener Plinara Ivica Obrvan.
Rukometna tvrđava, međutim ne mogu se oteti utisku da smo prvo poluvrijeme odigrali dosta dobro. Prvo poluvrijeme osim otvaranja da je bio problem u tim rotacijama, Kil pojačao tempo.
Domagoj Duvnjak, kapetan hrvatske reprezentacije Kila, Zagrebovu je mrežu tresao 7 puta.
Prvo poluvrijeme Zagreb je stvarno igrao odlično u napadu i u obrani. Zabili smo 15 golova. Drugo poluvrijeme mislim da smo mi podigli malo agresivnost, bili smo kompaktni u obrani i naravno Niklas Landin je bio drugo poluvrijeme fenomenalan i to je ta razlika na kraju, ali Zagreb ima jako bitnu utakmicu sad u Norveškoj, ja im želim svu sreću i nadam se da će pobijediti.
Zagreb za 6 dana gostuje kod norveškog Elveruma, kluba s kojim je u zagrebačkoj areni igrao neriješeno. Odbojkašice i odbojkaši mladosti igraju uzvratne kvalifikacijske utakmice Lige prvaka. Nakon što su prošli tjedan u Budvi mladostaši poraženi s 3-2, danas će pokušati uzvratiti u domu odbojke od 19 sati, a djevojke će na gostovanju imati težak zadatak. One su u Zagrebu izgubile 3-0 od švicarskog Nušatela, a uzvrat počinje u 20 sati. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, vlada na 30 dana ograničila cijene benzina i dizela.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.